Oldies Ed.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, tere Monika.
Tervitused, meil on hea meel selle hooaja teist saadet alustada. Täna meil on head uudiste raadiosaates küll selline tõsine teema, aga selle tõsise teema ja väga tõsiselt teemaga tegelenud inimese kutsumisel siia on väga oluline põhjus. Meil on külas kirjanik, ajakirjanik ja filmiresissöör Imbi Paju. Tervist.
Tervist.
No, mina näiteks ei karda tänast saadet sellepärast, et mina jõudsin kogu kooli tsükli ülikooli lõpuni läbida Nõukogude Liidus ja üks aine, mis saatis varjuna kogu aeg, oli Nõukogude Liidu ajalugu. Nii et ühesega meil on täna Nõukogude Liidu ajalootund ja selles mõttes on ju kõik väga korras, aga ma ei tea, kas Imbi Paju on tulnud siia selleks, et rääkida nendes faktides, mis olid Nõukogude Liidu ajaloo raamatus. Ma mäletan, et soomusrong ei tohi ära anda, ütles vedurijuht Selesnikov, selline fakt oli, mida me õppisime koolis päe. Et siin on võibolla mingid muud näited selles kuulsusikast loost.
No Imbi on täna siin seoses raamatuga Tõrjutud mälestused, mis on tänaseks ilmunud juba 8. keeles, 12 aastat tagasi ilmus ta esimest korda. Ma küsin Imbi siin, enne kui me läheme raamatu sisu juurde ja selle protsessi juurde, mul jääb alatiseks meelde sinu lause, mis sa ütlesid, et me vajame hirmust vabanemiseks kollektiivset teraapiat ja see raamat seda on. Kui me enne kui sisuliseks läheme, ma lihtsalt jagan raadiosaate kuulajatega ära oma tunded, mida ma tundsin, kui ma sinu raamatut lugesin. Need samad faktid, mida Mati ühte nendest mainis. Mina ei teadnud Eesti ajalugu sellisel viisil. Mina ei ole sellist valu Eesti ajalugu läbi töötades tundnud kui sinu raamatut. Ma lugesin seda õhtuti nädal aega. Me läksime sinuga ja ära Sergei Metleviga Patarei vanglasse, kus miski minu hinges sundis vabandust paluma. Kõigi käest ja kõige eest. Imbi, kas seda raamatut kirjutades, kui nüüd ajas tagasi minna, kas sa kartsid? See on sama küsimus, mida ma olen ühes intervjuus sinu käest küsinud. Kas sa kartsid? Mina kartsin seda raamatut lugedes, ainult lugedes.
No ma pean ütlema, et mul oli kõigepealt ju film Tõrjutud mälestused, kus ma peategelaseks olid minu ema ja ema kaksikõde. Ja ma kindlasti ei oleks hakanud ilmselt nende teemadega tegelema, kui ma ei oleks läinud Helsingi ülikooli ja seal Helsingis olles 90 aastate alguses mul oli tunne, et soomlased ei tea midagi meie repressioonidest ja nendest, sest mind pani imestama, et kui tugev oli ikkagi ajupesu intellektuaalide hulgas ja ajakirjanike hulgas, nii et ma olin tegelikult, hakkasin vaikselt kibestuma ja siis ma mõtlesin, et kas ma jään ohvriks või ma võtan selle loo ja hakkan käsitlema ja ma mõtlesin ka, et sellised hoiakuid oli, et sovetid ja umbes paljud ütlesid öeldi nagu venelased ja sellised hoiakuid, kahe selliseid nagu devalveerunud hoiakuid oli, siis ma mõtlesin, et aga minu ema ja ema kaksikõde on nii ilusad ja nad on ühtemoodi ja nad on nii euroopalikud ja käivad ilust riides ja on head kombed, et ma tahan näidata, et me oleme eurooplased ja rääkida seda lugu.
Nii et, jah. Ma kohe küsin selle peale, et kas tõesti on olemas selline usk, et üleüldise lollusega on võimalik võimalik noh, kuidagimoodi võidelda või olulisel määral muuta. See ma mõtlen selle peale, näiteks kuidas armeenlased on hädas selle genotsiidiga, mis türklased nende suhtes toimub, mis oli noh, elementaarne ja totaalne genotsiid. Sellist genotsiidi Eestis ei olegi tegelikult kunagi olla, võib-olla Liivi sõjal või midagi sarnast olla, aga see, kus lihtsalt hakati järjest hävitama. Kõik see oli suhteliselt hiljuti, natukene rohkem kui 100 aastat tagasi. See oli ja see oli veel Euroopa piirides ja armeenlased ei saa selle sõnumiga tegelikult läbi, sest Euroopa juhtriigile Saksamaal on endiselt vaja oma Türgi tööliste kaudu head kontakti türklastega, Türgi on mõjukas riik läbi NATO ja ongi niimoodi, et noh, võibolla isepäises Ungaris Orban laseb selle kuskile kooliraamatus sisse kirjutada, aga üldiselt seda ju tõrjutakse. Targad inimesed loevad selle raamatu läbi, mis siin laual on, saavad selle teada, aga nüüd lähme võtame selle juhmi pealkirjades toituva inimese. No teda pruuks väga, väga kaua ja väga kõvasti peksta enne, kui ta nõustuks selle raamatu läbi lugema. Et lollusega minu arvates, kui sellise massiga võidelda ei saa.
Aga nüüd ma ütlen niimoodi, et mina ei ole kunagi võidelnud ega sõtta läinud, vaid ma võin nüüd täna öelda nii, et tõrjutud mälestused Soomes on nagu läinud tõesti, et kuigi see ilmus 2007, kõigepealt soomekeelsena ma see tõlgiti eestikeelsest käsikirjast. Ma võin öelda, et nüüd alles müüdi viimane raamat. Ma ei tea, kui mitmeid tuhandeid neid on olnud ja kui mu film tuli tõrjutud mälestused, siis see oli kõige rohkem peale uudiste Soome riigitelevisioonis vaadatud saade. Et ma ei ole võitlema läinud, mitte kunagi, vaid ma olen läinud tooma selgust ja mu hoiak on hoopis teine. Ja mis puudutab, et alati kui me ütleme, nagu, et ei ole võimalik, tõesti, ütleme, kurjusel on tugevam jõud ja reaalpoliitikal on ka tihti...
Kui kurjusel on rumalus sõbraks, siis selle
parjust... Aga nüüd ma räägin lõpuni, et ma olen ikka tunnen, et ma olen võitja nendes, et kuidas olla võitja selle looga. Nüüd, need on nii suured teemad, kui sa... Et esiteks ma ütlen, et see raamat on ja film mõlemad. Et ma olen üks väikene eestlane siit Võtikverest oma väiksest külast kuskilt ja võin öelda täna, et mu raamat Tõrjutud mälestused on olnud paljudes ja on praegu ülikoolis õppematerjaalina film samamoodi. Filmiga ma olen käinud läbi Euroopa, Aasia, Kanada, Iisraeli, siis olnud koos juudi režissööridega ja suuremates kinodes, et see on nagu minul on missioon ja see on lähtub kuldreeglist ära tapa. See on nagu üks väga tähtis reegel ja ma oleks palju tugevam, kui ka, nüüd ma räägin meie enda rahvusest, kui me paneksime rohkem üksisele õlga alla ja et tihti peale, kui tekivad sellised nagu eestlastel on üks komme, vähemalt osa inimestel, et see, mida sa pead kartma, et keegi ütleb, nagu mul üks saksa tõlkija ütles, et Eesti inimesed, Eesti kirjanikud ütlevad ka selja taga, ta ei ole ju mitte midagi. Ja kui me räägime, ta ei ole mitte midagi, siis me oleme palju nõrgemad, sest kui minu raamat läheb hästi, siis tuleb teise eestlase raamat, niimoodi me loome koos nagu seda jõudu, sest muidu seda jõudu ei ole. Ja mis puudutab armeenlaste genotsiidi, siis ma olin just eelmisel nädalal mitte Helsingi, vaid Haapsalu juubelipäevadel kultuurikeskus kutsus mind vedama ühte kirjandusretke Haapsalu imbipaju silmade kaudu. Ja seal on, kas te teate, kes on elanud selles majas, kus praegu on Ilon Wiiglandi muuseum? Seal on elanud üks tähtsamaid inimesi, Hedvig Püll, eestlane või baltisakslane, Haapsalust pärit missionär, kes läks Türki missionärina ja päästis ära 25 000 Armeenia last ja naist ja ta lõi koolid, ta lõi Armeenia naistele, tegi sellise käsitöövabriku, kus oli põhilised lesed. Ja see on nii võimas lugu ja promenaadi ääres on selline mälestuskivi talle ja siis mõned on pahandanud, et oi selline tume kivi ja mis see selline on. Aga see on tegelikult Armeenias toodud püha kivi ja Armeenia püha naine on Paapselus pärit Hedvig Pühl, kes on päästnud tõesti tuhandeid inimesi, ta lõi tütrukute kooli ja ta lõi oma stipendiumid, koolid, kõik. Ja see, mis on Eesti probleem, meil on nii võimsaid lugusid, tihti öeldakse, Euroopa Liit tuleb ja me ei saa oma rahvuskultuuri arendada. Siis ma küsin, kas te olete käinud Ants Laikmaa majamuuseumis? Ei ole, no mis see nüüd siis nii eriti on? Siis ma ütlen, et Ants Laikmaa oli nii suur Eesti patrioot, et kõndis jala, kõigepealt õppis Peterburis, siis ta kõndis Riiast jala Saksamaale, et õppida kunsti, siis ta kõndis jala Itaaliasse Prantsusmaale. Ja ma lugesin ühte väga huvitavat artiklit, et miks need Eesti kunstnikud kui jala kõndisid tollal. Sellepärast, et nad tulid kõik talutaredest ja nad olid harjunud karjas käima ja neile meeldis jalutada, sest kõik need lõhnad ja kõik need, see oli nende inspiratsioon, ei olnud teisi võimalusi. Nii et see meie enda kultuur, näiteks kui ma teen midagi, ma nii armastan Eesti kultuuri ja seal on niisugusi pärle, et ma tahaks, et see oleks nagu korratabel, need asjad oleks nagu eestlaste vereringes ja südame tukses.
Võtikvere raamatupeol, kus see oli imeline, inimesi oli tohutul hulgal kokku tulnud, Eesti kirjanikud kohal, keegi tegi kohvikud, soojad pannkoogid ja teed ja need vestlused olid väga sügavad. Sa ütlesid seal lause, mis minu vereringesse jääb kindlasti sisse. Et kuri sõna on just kui nagu kriminaalromaan, et ühest kurjast sõnast, olgu see tehtud tahtlikult või tahtmatu, võime me panna tegelikult käima teise inimese elu kriminaalromaani, selgita seda mõttekäiku, seda tausta veel rohkem, ma jumaldan sind selle lause eest, selle formuleerimise eest, sest mina ka head uudiste tegijana hindan seda head sõna, aga ma ei olnud kedagi kuulnud nii huvitavalt ütlemas.
Sellepärast, et ma näen seda niimoodi, et näiteks me vahel kordame mingeid mantraid, mida meil Eestis ei ole ja seda korratakse perekondades ja räägitakse oma lastele ja lastelastele ja me ise usume ka, et me arvame, et me oleme nii väiksed ja siis me ütleme üksteisele ka mingeid asjad, mis nüüd sina, ära nüüd sina arva, no kas sa tahad teistest parem olla, näiteks, et see tuleb juba nagu perekonna sees või kooli õpetusest ja tegelikult, kui ma olen nüüd käinud oma selle tõrjutud mälestustega ja no teisi raamat ka, aga põhiliselt sellega maailma läbi, siis tegelikult see ei ole väga lihtne tõesti, et sa tuled väiksest Ida-Euroopa riigist või Balti riigist veel, aga mis ma tahan öelda, et kui me räägime, kui me toome selle õnne tunde, kui sa näed nagu, et tegelikult Eesti on tõesti nagu nii paljudele eeskujuks ja kui sa räägid nendest headest asjadest, aga tihti peale me räägime nagu seda, mis meil ei ole ja kui me kordame nagu seda või ütleme, mis nüüd sina või mis nüüd mina, ole sina parem vaid, ära sa räägi sellest või sellest, võime kordama näiteks, et meile lasta oma kultuuriga tegeleda. Teate, ma ütlen nii, et ma tõesti armastan seda Eesti kultuuri, et ma ei saa kunagi aru, kuidas keegi võib niimoodi öelda. Näiteks, kui sa lähed mööda Peipsi äärt, ma vean kõik mul Soome fännid, kõik kirja, kes on, ma vean neid sinna, ma näitan teile, ma ütlen, vaadake, siin on Peipsi äär ja siin on Euroopa Liidu NATO piir. Ja siis ma tunnen neid vene vanausulisi, nad on nii suured Eesti patrioodid. Ja siis need kõik need babuskad ja teeduskad tulevad mul seal vastu ja nad on kõik Eesti patrioodid. Ja siis mul oli korra, üks eelmine aasta olid ajakirjanikud ja ettevõtjad ja kes seal olid, nad vaatasid, nad ei olnud midagi kunagi sellist näinud. Siin Euroopa ja NATO piir, sellise inimesed, et nagu ja veel räägivad vene keelt ja nii patrioodid, et kui sa nagu näed seda või näed nagu neid asju ja räägid nendest headest asjadest, nendest võimsalt oma inimestest, Hedvig Püllist või vene vanausulistest või Ants Laikmaast või siis sa, tähendab sa ju väestad ise ennast, et sa võid lugeda, ma ei tea, eneseabi õpikuid või mida tahes, aga kui sa nagu ei integreeri endasse see nagu selle imestuse, mida Eesti ühiskond või kultuur on täis, sest nõukogude ajal ju me ei teadnud neid asju, me ei tea neid võimsed lugusid, et näiteks Ants Laikmaa, ma tahan teda kohe rohkem uurida, et ta on kirjutanud ju ka hästi palju ja neid tekste ma ei lugenud, aga ta ju maalis, ta läks Afrikasse ja ta Prantsusmaal igale poole, ta tegi neid väikseid portreesid ja tuli Haapsalu ja see tema maja muuseum seal Haapsalu küljal, et ta tõi terve selle maailma sinna Haapsalu kokku ja need inimesed ja ta oli nii tehtud, ta oli ju Eesti nagu sellise identiteedi looja. et me, et nagu ma kunagi ei saa aru täpselt, et miks me seda eurooplust kardame, et me oleme kõik, et näiteks see sama tõrjutud mälestused, et see ei ole ainult nii, et eestlastega on juhtunud, et miks see raamat on hästi läinud. Igal pool, kus on sõda olnud, et igal pool inimestega juhtub, et see küsimus on minu jaoks, mis tähendab olla inimene. Ja teine raamat mul tuleb ka selle pealkirjaga suure tõenäosusega. Aga see huvi on nagu see ja võibolla see on nagu puudu, see on nagu olnud see.
Ma korraks tulen sinu ema juurde, kellest inspireerituna ja kellele pühendusega, kelle lugu on selles raamatuskirjas. Sinu ema on minu silmis, ma ei ole teda näinud ja ma ei ole temaga rääkinud, aga kangelane, kes tuli sellest kõigest välja, on ilmale toonud sellise tütre, kes on võtnud kokku julguse ja kirjutanud lahti ja läinud läbi selle valuga ise, sest oma ema valu saab tütre valuks, tahame või me ei taha, me kanname seda valu endas. Kuidas su ema ennast tundis, kui see raamat ilmus?
No kõigepealt jälle ma ütlen, et kõigepealt ilmus film või me tegime filmi, ma tegin 5 aastat neid kahte kokku, et raamatu ma kirjutsin küll, mul oli nii tohutu materjal, et see oli ka nii, et kui oli Soomes film esilenastus järgmine päev Eestis, siis Soome kirjastus oli väike jõulupidu seal ja nad pakkusid mulle seda, et ma kirjutaks raamatu eesti keeles ja kohakati otsas tõlkima, nii et tegelikult ma juba ise mõtlesin, aga see tuli nagu mulle vastu. Nii et, aga see oli huvitav, kui mu ema andis üle Soome ajakirjanik üle intervjuud ja ta oskas hästi eesti keelt see ajakirjanik ja siis järsku mu ema ütles, et jah, et ma ei tahtnud sinna filmi üldse minna ja ma kartsin ja ma mõtlesin, võibolla inimesed ei saa aru minust ja tema, no, ta õde arvas samuti, aga selle protsessi ajal mu unenäod hakkasid muutuma, et muidu ta oli kogu aeg seal, need luupainelikud unenäod olid, et ta on seal laagris ja ta ei saa koju, et ta ei oska, rongid sõidavad mööda, no ta oligi oma kodunt viidi 2000 kilometri kaugusele lõuna või valge mere äärde, et kuidas sa hakkad seal tulema, ma isegi tea, kuidas ta siis tuli, polnud ju kuskil käinud, et noh, 10-aastane oli sõda ja siis, et ainult võibolla Tartus, et kuidas sa hakkad seal üksi tulema neid õega, siis mingil ajal eraldati seal laagris ka. Et, ja siis, need, siis ta ütles, et kõigepealt hakkasid muutuma unenäod ja mis oli ka, et ta kaotas seal laagris nagu lõhnatunde ja see vahel oli tal ja vahel ei olnud, aga filmi tegemise ajal ja raamat, kui see valmis, siis ta sai tagasi selle lõhnatunde. Et kui sügaval võib olla nagu see psühosomaatiline see kogemus, et kui tähtis on see, et see on ka tegelikult empaatia raamat, et ma ei lähe seal nagu kättemaksust, või ma vaatan seda inimese elu ja püüan anda nagu, sest see, mida ma olen õppinud praegu, et maailm ei ole must valge ja isegi mul on paljud inimesed rääkinud, kelle, või mitte paljud, aga mõned, kelle vanemad on töötanud näiteks KGB-s ja siis, et kuidas see süsteem nagu demoraliseeris, noh, eks nüüd on ka erinevad perioodid olnud nõud ajal, aga paljud on nii, et ütleme, mina olen nagu selgelt ohvrit järel tuli, aga kui teine on teinud mingit karjääri nõukogude ühiskonnas, siis järgmine põlvkond, mil võib olla nagu järgmine põlvkond kannab sama taaka, et see on väga huvitav, et seda on ka nagu holokausti uurijad ja on ju palju dokumentaalfilme, kus seal vana isa on olnud koonduslaagri vang ja siis juudi vana isa on olnud ohver ja siis nad kohtuvad need järeltulevad põlvkonnad ja neil on samad taagad ja siis nad leiavad ühise keele ja tuleb see andestamise hetk.
Vaat siin on üks oluline koht, mida ma olen tükka ja kohtasin. See sama ühise keele leidmine, see on ilus nagu selline sajus multifilmi multifilm, eks ole, kõik rebased ja jänkud ja võindud on pärast kõik sõbrad, aga on öeldud ka seda, et juutide tugevus on selles, et nad ikkagi tegelikult rahvusena, nad väga hoolega koguvad kokku oma kannatused, peavad hullumeelse järjekindlusega meeles täpselt, kes mida tegi. Nii nagu Aikmani röövimine Argentiinast, mitu kümmend aastat hiljem lähevad ja poovad selle raisa üles, kes tegi. Eestis sellised inimesed, kes ajaloo inimesed, kes nagu radikaalsemalt nendele asjadele vaatavad, heidavad eestlasele tihti peale seda ette uule, et eestlane tahab natukene liiga kergelt ära leppida. Ja ma teen siin ühe peeglisse vaatamise. Nii palju kui minu juured on kõik Virumaal,
kui ka on üles kasvanud Viljandimaal ja emaga ikkagi sõidame autokorrastama sinna paar korda aastas. Iga kord, kui me sõidame enne Kadrinat üle mäe, räägib ema sellise selle loo ja ta mitte kunagi ole jätnud seda rääkimata, minul on kogu see reaktsioon, issand see jälle tuleb. Lugu on see, millest Arlet Palmiste peaks näidend praegu valmis olema, see peaks tulema välja vist kuskil oktoobrikuus. Kuidas seal Udriku kandis peaaegu kõik noored tapeti end ka vedeeleste poolt. No tausta on mitut pidi segased arvatavasti, ikkagi see oli ühe tüdruku sünnipäev, ühest noormeest oli teed lahku läinud, noormees kaevas NKVD-s, et sinna tuleb metsavennad, tapeti terve pere, sealt sai ka põgenema mõni inimene, see on nüüd päris hästi dokumenteeritud ja mul on veel ülesanne täna õhtul veel seda natukene neid märkmeid täiendada viimase lihvi andmiseks, aga kuhu ma jõuan tagasi. Ma tunnen ka ise seda süüme piina, et täpselt nii nagu piiblis, kui Peetrus vandus Jeesusele, et tema on vankumatu ja tema ei tagane iialgi. Jeesus ütles, et saad salgad mu maha kolm korda enne, kui kukk on kirjanud. Ja nii ka juhtub piiblis, ära ehmunud Peetrus ja ütleb, oi mina temaga ei olnud ja nii edasi. Tegelikult käitusin ma ise seda sama moodi, seepärast, et nendel sõitudel mul alati, et issand jälle see jutt tuleb. Ma tegelikult tahtsin ka ennast nagu lahti haakida. Mul on praegu sellepärast piinlik, aga ma olen piisavalt vanaks elanud, et sellest aru saada. Et, ja ma tahan selle pika suunamisega nüüd jõuda sinnamaale välja, et imbi paju käest saada. Kindlasti on tulnud mõelda seda sama mõtet oma jagu palju, et kui meie otsustame leppida, kui meie otsustame punastele andeks anda, kui meie lepime sellise punase ideoloogilise sotsiaaldemokraatia, kandku selle partei inimese mul andeks, seal on väga palju häid tuttavaid mul ja aga sellise punase ideoloogiaga, kui me sellega lepime, siis ma saan aru, kui mõni rahvas ei leppi, aga meie ei tohiks ju kunagi leppida oma enda mõrtsukatega. Me reedame ju oma enda vanemad, mina reedan siis oma vana isa, kes sai vabadusristi, oma isa, kes sõdis Saksa poolel venelaste sisse tuleb kosta. Me ei tohi neid ju reeta. Ja.
Aga nüüd ma ütlen niimoodi, et küsimus ei ole, mina ju, see mida ma olen teinud, ongi, see ei ole ju see, et ma käin kommunistide kuritegusid andeks palumas. Ma lähen lihtsalt öelda, et ega kõikidel ei saagi ja ei peagi andeks andma, aga kui keegi tahab andeks paluda, ja siis tal peab olema see võimalus, kui ta tahab käsitleda, et ma tean sellised inimesi, ka noh, et ma ja olen, mul on isegi paar tuttavad, kes hea meelega esineks minuga koos, kelle vanemad on teinud midagi, aga nad, on see hirm, et kas sellest ajalehed ei kisud välja mingit skandaali, et see mõte oleks see, et me ega siis inimeseks olemine ei ole ka isenes mõistetav asi, et kui keegi palub andeks, siis see on juba eeskuju kellegile. Ja sellist asja ei ole, et kõik nüüd on, täna anname ka andeks ja siis me oleme kõik õnnelikud. Sellist asja ei ole, sest ma olen ka lääne ühiskonnas näinud inimesi, kellel istub kommunistlik ideoloogia nii tugevalt sees, et nad ei näe ohvreid. Et kui sa hakkad ohvritest rääkima kommunismi ohvritest, see tekitab sellist, nad ei taha seda kuulda, sest et nende peas on mingisugune visioon, ütleme kui Eesti ühiskonnas hakati kohanema selle süsteemiga, et kuidagi hakkama saada, et siis see oli nagu niisugune pragmaatiline, aga läänes on küllalki, kes on, see on nagu usu küsimus ja seal ei ole nagu, et kui ma teen seda, siis see on minu elu tahe. Ma saan aru nagu juutides aga ma toon ühe näide ja seoses nagu holokausti ja juutidega, et kui 2009 ilmus minu ja Sofi Okseni koostatud artiklite kogumik kõige taga on hirm ja Helsingi ülikooli dotsent Juhan Beckman, ta tegi sellest tohutu skandaali, ta on putinist ja kõigepealt mida ta tegi, ta kirjutas Iisraeli viisendal keskusesse ja teatas, et nüüd kaks fasisti natsi holokausti eitajat annavad välja mingit sellist kahtlast raamatut ja tookord, kui me Sofi hakkasime seda raamatut koostama, me ei saanud aru, et on käivitunud infosõda, et enne oli pronksi, siis noh, nüüd ma tagant järgi vaatan, et mis asjad siis kõik nagu ilmusid ja toimusid sellel ajal. 2008 ilmus Juhan Beckmani raamat pronksius, kus ta sõimas siis meie riigijuhte ja mind ja Sofit ka muide seal. Aga enne seda ta käis juudi muuseumis ja juudi muuseumi looja Iisraelis, nüüd ta on lahkus eelmine aasta meie julgast, ta helistas mulle Mark Rõbak, ütles, kuule, siin käib mingi imelik Helsingi ülikooli dotsent ja küsib imelik asju, kas ta on ikka päris normaalne, et ma ei tea, mida ma pean talle vastama. Ja siis, kui ta ütles selle nime, siis oli selge. Või näiteks, kui ma tegin Tõrjutud mälestused dokumentaalfilm ja mul oli seal film või see Arnold Merion, ta oli ainuke, kes oli nõus rääkima, kes oli siis seal teisel pool. Ja meil tekkis tegelikult päris hea kontakt ja ta oli nõus, ma mõtlesin, ma teen temast eraldi dokumentaalfilmi, kõik tema lapsepõlv ja kuidas see ajupesu toimus. Aga siis oli varsti, noh, mingi kuu aja pärast istus Johan Beckman seal ja Vene saatkond, ma ei läinud enam sinna. Ja samamoodi oli, kui ta kaebas Iisraeli juudi keskusesse või viisentali, et ma olen mingi holokausteite juudi vainulik. Aga jälle, ma tahan öelda positiivse asja. Kuna ma olin 89. aastast alates teinud Eesti juudi kogukonnaga koostööd tänu Elhonen Saksile, kes oli Valgast pärit vana eestiaegne mees, suur Eesti patrioot. Ja nii ma siis kuidagi, ja kui nad kogusid ka neid, tegid oma muuseumi ja Mark on samamoodi 70-ndatel nad lahkusid perekonnaga Eestist, temas see matemaatika professor ja kui Eesti sai vabaks, siis tema ema kõige ilusamad mälestused olid Eesti Vabariik. Ja ta otsustas, et hakkab tegema muuseumid, see on nagu virtuaalne muuseum ka netis olemas. Ja siis ma aitasin teda. Ja teate, mis juhtus? Siis see Juhan Beckman, kes siis kaebas ja mis oleks tähendanud seda, et kui selline asi pöörlema panda maailmas, siis sa oma raamatuga edasi ei lähe, siis sa oledki olukaust eitaja, mida ma ei ole. Ja mis siis juhtus? Eesti juudi kogukond, kõik kastasid mu kaitseks välja, see on kuskil kultuurielus ka. Elhonen Saks räägib Alla Jakobson ja Elhonen Saks ja kirjutasid kirja ja Mark Rõbak oli Iisraelis elistas seal. Mul oli kohe kaitsering ümber. Ja seda, mida ma tahan öelda, et tihti me ka nagu demoniseerima arvame, et meil on rohkem nagu vaenlasi, et 2014 oli Iisraelis väga, Tel Avivis oli suurepärane seminaar, mille korraldas Malle Talvet ja Mustonen. Andres Mustonen oli suur juudil armastatud abielupaar. Ja siis oli, selle pealkiri oli erakordne Eesti. Ja seal räägiti just selles, et Eesti oli nagu kõige kaitses enne sõda kogukonda, eks ole, juudid said oma kultuuriautonoomia. Et kas me nüüd jälle räägime, et klaas on pool tühi või pool täis, kas ma nüüd räägiks sellest, et Juhan Beckman kaebas minu peale ja vat, siis meil juhtus neid ja need asjad ja olime tükk aega nagu surve all. Või ma räägin sellest, kuidas mind kaitsti. Kuidas õigus võitis?
Siis millele sa keskendud?
Ja täpselt.
Ma korraks tahaks selle empaatia ja mõistmise siia tuua, et noh, mina saan jagada isiklikku kogemust, eks ju, ja neid tundeid, mida ma raamatut lugedes läbi elasin. Esimene tunne, mida ma tundsin raamatut lugedes, oli, et ma oleks tahtnud, et mõni sõber minuga loeks ka. Ma tundsin, et ma läksin sellesse aega ja ma tundsin, et ma jäin sinna nendes samas unenägudes, mida läbi elanud inimene elab tohutult nagu kordades valusamalt läbi, aga mina tundsin ka, et see läks minu lihast ja luust ja minu ajust ja nagu öötundidesse välja see raamat. See on üks pool, et ta ei ole selline lõbus lugemine, ta on väga valus. Ja mina näen, et see raamat peaks olema vähemalt keskkooli klassidele kohustusliku kirjanduse hulgas. Väiksematele lastele ma ei soovita, sest et need kirjeldused väga hea sellise mäluvõimega ja ettekujutusvõimega noh, võivad kauaks ajaks sinu aju jääda. See on üks pool, et ta on valus, aga teine pool on see ilus pool. Kui sa ütled, et klaas on pool täis või pool tühi, siis teine ilus pool on, mida see raamat mulle tegi ja mida ma eile õhtul alles oma kallile emmele ütlesin, et tead emme, peale selle raamatu lugemist mina mitte kunagi ei oma sinu osas või enda esivanemate osas peas ühte küsimust, miks ta nii teeb, mõistes teda hukka. Mis iganes kommentaar, tegu või sõna, mida ta ütleb, ma ei mõista teda enam hukka, ma küsin miks ja proovin mõista. Ehk sellel raamatul ongi teraapiline võime, ta on valus, hoiatan ette kõigile, kes otsustavad raamatut lugeda, ta on valus, aga seal, kui sa mõtestad ja võtad aega, mida mina võtsin raamatu tunnetamiseks, siis seal tuleb mõistmine, miks me tahame olla võib-olla ehk naabrist paremad, miks me räägime üksteisest salamisi halvasti, miks me kiidame vähe, miks me mõistame üksteist hukka, see kõik on just kui meil veres sees, just kui tundub, et see tuleb kuskilt mitte ainult kasvatusest, vaid see hirm ongi nagu meie sees nii suur, et me ei julgegi head olla.
No ma olen öelnud niimoodi, et eks see raamat on nüüd kasvanud ka, eks ole nüüd, kui ta on Eesti kultuuriruumi tagasi tulnud, et ma kasutan siin Jungi mõistet alateadus, et kollektiivne alateadus, et siis ma ütlen nii, et ärge hakake ise uurima hirmus asi ja kõike võibolla ei peagi uurima, aga kui sa selle läbi loed, siis sa hakkad mõistma võibolla mingeid eelmiste põlvkondade valikuid, et kui sa oled surmasuus ja see asi on veel hullem olnud, kui kogu õigussüsteem muutub ja võetakse vastu, et see oli väga huvitav minu jaoks näiteks ka, mis ma tahan öelda, et nagu Vene kriminaalkoodeks ja kuidas seda hakati muutma, et esimest korda tuli nagu Eesti õigusteadusse mõiste rahvavaenlane ja siis kõik need paragrafid ja kõik see, mida oli Eesti riigi loomise nimel tehtud, äkitselt muutusid kuriteoks.
See hea, mida sa tegid, ja. Sai kellegi inimese kirjutatud seaduse läbi tegelikult vastupidiseks halvaks.
Ja siis mis sa räägid just sellest andeks andmisest ja tegelikult nagu, vaata, kui sa mõistad, sa sinu enda sees juhtub midagi, et sa ei kanna nagu seda vimma, sest et see ongi see Stalini teemon, et sul oleks kogu aeg paha olla, et ma ei taha nagu selle teemonile või sellele varjule, et see et nagu liiga palju ruumi anda, sest mõned asjad on see, et me nagu, me ei tajugi, miks meil on paha olla, et see läheb järgmisesse põlvkondadesse, võib võtta väga niisugusi kummalisi vorme, kuni söömisääreteni välja. Ja, aga see üks asi mind vaevab, et üks saksa noor teadlane analüüsis seda kirja või raamatut ja küsis mu käest, miks ma nii vähe räägin kollaborantidest. Ja tegelikult ma pean ütlema nii, et kuna ma olin üles kasvanud sellises nagu peres, kus räägiti palju ajaloost ja palju nendest asjadest ja mul oli üks vana onu, kes oli ellu jäänud ja oli koduuurija olnud, et nii, et siis mulle räägiti tegelikult Eesti vabariigist enne sõda nagu, ja üldse nagu suure armastusega, et võibolla see oli nagu ka minu vanemate või ema, eelkõige ema nagu teraapia, rääkida nagu häid asju või ilusaid asju või hoida või pidada need meeles. Aga nüüd, kui ma nagu, ma lugesin ühte, alles paar nädalat tagasi, ühte artiklit, mis oli kirjandusteaduse Mart Orava poolt koostatud, kas see oli aastal 88. Ja seal oli siis 40, kui punased on sees või Nõukogude Liit on juba tankid ja kõik on sees. Et kuidas siis mõned, vaat, siin on just see, et andeks andmise asi. Et sa ei saa andeks anda, mida, kui ei ole andeks palutud. Et me, miks me peame nagu ajalooga urgitsema või tegelema seda, et sa nagu, sest see demoralisatsioon algas nagu igal tasandil, et ta tõi selle pimeda poole inimestest välja ja näiteks kui mõni, ja ma lugesin sealt, et kuidas keegi kirjanik oli kellegi peale kade ja kuidas siis kasutades nõukogude terminoloogiat ütles sõimas Petti Alverit ja Heidi Talvikut ja tegelikult mitte ainult ei sõimanud, vaid Heidi Talvik surigi koonduslaagris. See sõnal oli nii õudne ja sellel kadeduse, mis sealt psühholoogiast esile kaevati. Ja kui me ei ole nagu ka kirjanikud, et me ei ole käsitlenud tegelikult, nüüd Eeva Park oma raamatus Minu kuninglikud kaelkirjakud natuke käsitleb Minni Nurme saatust, kus ta, ja ma küsisin tema, kes kuidas see oli võimalik, et 46. aastal on kirjanike koosolek Tallinnas Minni Nurme on kirjutanud luuletuse, kui hirmus on sõda, ta on Aadu Indiga abielus, Aadu Indi oli kommunist, nad läksid siis tagalasse muidugi, Minni Nurme ei olnud. Ja siis ta mõistetakse hukka, sest sõda oli võit ja saluut ja kõik pidi rääkima nii, mitte kurbusest. Ja ma küsisin Eeva, kes kuidas oli võimalik, et terve kirjanike liit, kus on siis, ja keegi kaitseks välja ei astu. Et kuidas, 6 aastat pärast Eesti Vabariigi nagu isesise kadumist, kõik istuvad nagu nõukogudes zombid. Ja siis Eeva ütles, et ta oli hirm kõigepealt, siis oli saamispõhine moraal ja hakkati kujundama, kellele lubati kortereid, välisma reise, auto oste lubasid. Et kui sa küsisid alguses, ma ei vastanudki sellele hirmu mõistele ka, et hirmul on nagu tohutu jõud ja Ja nüüd tagasi minna selle esimese küsimuse juurde, kui hirmust oli juttu. Et ma pean ütlema, et kui ma nendes materjalides olin ja ma intervjueerisin kokku võibolla umbes 350 inimest, kõik ei ole raamatus, aga lihtsalt, et saada see ettekujutus ja inimesed tahtsid ka rääkida. Ja siis, kui ma olin nendes arhiivi materjalides ja ma uurisin nagu see nõukogude süsteemi Vyšinski doktriini, mis oli juba Nõukogude Liidus kasutusele võetud, siis ma, see need läksid unenägudesse. Et mul oli tegelikult paha olla, ma pidin endaga tööd tegema ja kuni Anni Applibaum, kes on mul suur kulaagi uurija, on siin ka raamatu kaanel oma soovituse annud ja kui tema kirjutas ka, et kuidas mis temaga juhtus, kuidas oma kulaagi ajaloo kokku pani, ka unenäod, hirmud, et see on hirmus asi, see oli hirmus asi.
Mul on üks oluline edasi arendus pärida ja võib-olla lasta ennast siis selle arendusega kummuli lükata, aga kellest me räägime? Vyšinski nimi käis läbi. No tegelikult psühhopaadi mõõtu kurjur, keda ka Hitler väga austas muuses. Hitler austas Vyšinskit ja tõi eeskujuks omadele, et nii tuleb panna. Siis no hakkame tegelikult hakkame juurtes peale, hakkame Leninist peale, kes oma venna hukkamist ikkagi elas välja kogu inimkonna peale, sest saari ajal oli saari tapja nii suur, ta oli vastase just terve inimkonnaga. Võtame need alatud inimesed, kes lasid inimestel perede kaupa hukkuda mingisuguse põllulapikese pärast, mingisuguse kadeduse pärast, kultuuriinimesed. Need on kõik tegelikult jätiste armee, kes on kogu aeg olemas, nad on ka praegu olemas. Nad on ilusasti kõik siin meie ümber, me läheme tänaval, viipame neile paljude, me tean, kes nad on. Kes nemad ohjes hoiab? Nemad hoiab ohjes tegelikult õigusel tugine riik, reaalne õigusriik. Ja mulle on hakkanud niimoodi tunduma, et kas ei ole mitte see kurjuse allikas ideoloogia, kõige laiemas mõttes ideoloogia, mis ka praeguses riigis valimata siin pooli nendes lahingudes, kui hakatakse rääkima, et me räägime põhiväärtusest, me räägime mingisugustest asjadest, ühel hetkel me ei räägi enam seadusest, me paigutame mõne inimese välja poole seda seadust, me paigutame mõned teos, me seadust enam ei räägi, me tulevad kuskil põhiväärtused. Meil hakkab tulema kuskil mingisugune ideoloogia, mis liigendab ühiskonna kõige närusemad elementid lahti õigusruumist ja annab võimaluse tegutseda. Kas me ei peaks nägema äkki oma tõelist vaenlast ja olema alati ärevil, kui keegi hakkab rääkima ideoloogiast või väärtustest, mis millegi pärast ei tugine seadustele, vaid mis on kuskile õhku või udusse halvaks panevatesse pilkudesse ja žestidesse kirjutatud.
Ma olen täiesti nõus sinuga, et need ideoloogiad on küll niisugused väga kahtlased asjad, et mis ma olen nagu ise ka, näiteks Helsingi ülikoolis ma õppisin natuke aega või terve õppeprogrammi tegin nagu soo uurimus, mis oli väga huvitav, sest ma vaatsin kunstiajalugu, ajalugu, kuidas naised on jäänud välja kuskilt, et see andis mulle töövahendeid. Aga mingil hetkel mulle tundus, et see muutub nagu dogmaks, et see muutub nagu ideoloogiaks ja see loova inimesena mulle ei meeldi niisugused dogmaad ja ideoloogiad, vaid me peame uurima neid asju. Aga kui sa nagu praeguste olukorda räägid, siis noh, tegelikult need raamatud ja teine raamat, ka Soomelahe õed, vaadates teiste valu või see, mis me Oksaneniga koos koostasime, algas ju, noh, ma olen ühe artikli, üks raamat on Saara Jandonen, Soome kaitsejõudes töötav infosõja uurija, eelmine aasta ilmus eesti keeles raamat infosõda, soovitan lugeda. Ja ta palus kirjutada sinna järelsõna, sest info, nüüd ma räägin, jõuan info ja psühholoogilise sõjani. Et minu arvates, mis hakkas juhtuma ja mis on meil nagu viinud, nagu ütleme põhja alt ära, et me ei tea kuhu me, et äkki meil on nagu väike kodusõda, et me siin nagu hüppame siia sinna ja kenad inimesed, meid on nii vähe, me oleme peaaegu kõik ka sõimlased või kuidagi ja kõik on omavahel tüli, sest et suund on kadunud, et suund peaks olema, et erinevad parteid on vajalik demokraatias, aga meil on kadunud see suund, et me kaitseme, me elame, me peame kaitsema seda kodu, mitte me ei ole, parteid ei ole omavahel kodusõjas ja see suund kadus ära siis sellel hetkel, kui hakati rääkima, et tulid raamatud, et Eesti on ise süüdi oma okkupatsioonis, ja mulle rääkis üks, ütles üks väga hea psühholoog, psühanalüütik Meelis Sütt, muusikaad, ütles, kui need lood hakkasid tulema, et pätsmise Eesti maha ja seda ja teist, et siis tal oli tunne, et nagu vaib tõmmati jalgalt ära. Ja mida ma märkasin, nüüd ma lihtsalt nagu intuitiivselt, minu meelest nagu ka mehed muutusid agressiivsemaks, sest vaata, kui me 91 tahtsime seda tagasi saada seda Eestit, mis meil oli käest läinud. Ja me olime uhked oma lippu üle ja meil oli president Patsi pildi võtsime välja ja me olime. Ja kui ma loen nagu materjale, kes see nüüd see Eesti, Gustav Naan näiteks kirjutab 90, küll te veel saate, küll te veel kahetsete, on materjalid, mis näitab, kuidas Laidonere ja Pätsmüüsid Eesti maha ja kuidas soomlased võitlesid. Ja see minu teine raamat, Soomela hõed vaadates Eesti valu, käsitlebki nagu seda, et kuidas siis psühholoogne sõda algas sellest, et hakati vastandama ja loodi uskumuste süsteem, et tubli Soome ja nõrk Eesti, ja teises raamatus ma nimetan seda nagu kombinatsiooni nagu selliseks insesti perekonnaks, kus väiksem vennal on halvemini läinud ja suuremal natuke paremini, ja siis see vägivalne kasuisa on ära kasutanud ja siis see natuke suurem vend hakkab süüdistama väiksemat venda. Et nii loodi see selline, ja meedia läks kõik sellega kaasa, me oleme ise süüdi ja me oleme, aga kui me vaatame seda suurt pilti, et minu isa ütleb alati niimoodi, ja miks tänane jutuajamine on tähtis, sest homme on Molotov-Ribbentropi 80. aastapäev. Ja mu isa ütleb alati, et kõik need jaltad ja kõik, mis tulid, et siis see Hitleri-Stalini leping jäi jõusse, sest Balti riigid, Ida-Euroopa jäidki Stalinile, eks ole. Et siin on nagu, jah, sa tahtsid küsida midagi.
Siin on üks selline moment muidugi olemas, et ma ei kanna sellest muidugi kaassüüd, aga ütleme nii, et Pätsu asja võttes kõige kurjemalt üles minu klassivend Magnus Ilmer, kes sellest asjast kirjutas, ja eks teda on rünnatud ühtepidi teistpidi ja võibolla ta pole ka kõige pehmem isiksuse üldse mitte, aga et teaduslikul tasandil kõiki asju uurida, on see holokaust või on see Konstantin Pätsi tegevus, siis selleks peaks alus olema. Küsimus on ikkagi loosungitest, mis jõuavad tegelikult nende inimesteni, kes sisuni pole võimelised jõudnud või kelle eelistused ei kätke endas sisu otsimist.
No muidugi, jah, see lugu tõesti tekis ja see oli väga huvitav. Minul on ka oma kogemused, et see sama Pätsi asi, et see tuli Magnus Silmjärg, Marti Turdola ja Erki Toomia, kes kolmekesi tegutsesid. Erki Toomia endine Soome välisminister, tema vanaema oli Ella Vooliogi, kirjanik eestlane, Stalini sõbrad ja need asi, et siis ma ütlen ühe asja lihtsalt, mida ma ei taha tõesti siin vajelda, aga kui ma loen Kapo aastaraamatust, et inimene käib ja koos Putini ajaloolastega Kaliningradis on ühe laua taga, kus arutatakse, kuidas luua ajaloo või mäluinstituut, Putini mäluinstituut, kus hakatakse paljastama ajaloo võltsijaid, ja siis sinu klassivend siis selle peale vastab ja täpsustab veel, et jah, nii see on, aga Kapo ei tea täpselt, aga täpselt on nii ja nii, sest mina ütlen nii, et mina isiklikult, kui sa küsisid, et kas me peame andeks andma, ja mina istu selliste stalinistilike ajaloolastega ühe laua taha. Ma istun lääne ajaloolastega.
Mina tahaks tuua lõpetuseks.
Mina ei ole selles suhtes, ma ei oska muud mõelda, kui me räägime Magnus Ilmeri isiksusest, siis olles temaga ühes ruumis kogu aeg olnud, tegemist on äärmiselt trotsliku inimesega, kes läheb iga asjaga vastuolu, mis ennast peavooluks sätti. Ma arvan, pigem on põhjus, et seal...
Ja, aga siis tuleb vaadata, mis see probleem on. Et kui inimene ajalooseminaaril ütleb, räägib niisugust juttu, see on must valgelt, see on Keskerakonna ajalehest, ma iljuti lugesin, et seal on ajaloost koos ja ta ütleb, et nüüd süüdistatakse hävituspataljoni, aga tuleb vaadata, keda siis hävituspataljon on kinni võttis. Et seda, noh, et...
Läheb pingeliseks.
Aga ma ei taha nagu sel teemal rääkida, sest need on minu väärtused. Ma ei lähe kuskile tegema inimestega kompromissi. kompromisse, kellega kompromisse teha ei saagi.
Ma lõpetuseks palun lihtsalt imbi sinu sügavamat südametarkust. Kui Toomas Hendrik Ilves raamatu esmatrükis kirjutas, et antud raamat loob lugejale pildi, mida vägivaldne võim võib inimesele teha, millist kurjust võib inimene inimesele teha, kui pääseb võimule temas peidus olev pime pool. Mis on esimene samm, et me oma pimedust saaksime lihtsalt valgemaks, olles nii palju töötanud selle valuse ajalooga?
No ma ütlen, et muidugi oleks hea nagu seda, et inimesed loevad ka seda raamatut, et see on, see Jung räägib sellest alateadvusest. Aga ma arvan ka niimoodi, et me nagu vaataks oma kultuuri, kui me räägime sellest kultuuriruumist, tõesti, nagu ma ei taha enam kuulata sellist nagu mantrat, me ei saa oma kultuuriga tegeleda või siin ei ole midagi. See on lihtsalt, tead, ma nii armastan seda kõikilest me varem rääkisin ja see, et meie koos räägime siin. Ja siin on kohe Herman Esse vanaisa või vanavanaisa aud peaks olema, mida ma tahan ka minna vaatama. Et lihtsalt rohkem armastust ja ilusaid sõnu ja oma riigi väärtustamist.
Aitäh, Imbi, sulle tulemast. Aitäh, ajast jäi täna tõesti puudu. Ma loodan, et me näeme sind siin saates veel.
Suur tänu teile kõigile.
Nii, tänud kõigile, tänud kuulajatele ja head uudised eetris taas nädala pärast.
Ja noor, ma käisin üksi igal pool, siis polnud keegi küllalt hea või õige seas. Vaevalt, et ruud, olid kõik need naeru suud, neist vaevalt nägu meelde jäi, kui aeg sai täi. Siin ei tea, ei tunne veel, kui meeles pean, see päev on tee. Ma siin ei tea, ei tunne veel, kui meeles pean, see päev on tee. Kuu ja jarm, kord tundus algus karm. Kord kartsin ise näida nar või oli nar. Ma nägin haiget flirteid.